В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Світлі гості» на Світлому Радіо. І наш гість Володимир Боровий. Володимире, здравствуйте.
Вітаю вас.
Володимир – пастор церкви, служить підліткам і ведучий, телеведучий програми «Помоліться за мене».
Так, да, «Помоліться за мене».
Навіть не знаю, з чого почати. То давайте спочатку, напевно, в житті віруючої людини, християнина, сказано, що ніхто не може... Як віруватимуть, якщо не почують? Як почують без проповідника? Хто був проповідником Ісуса Христа от в вашому житті?
Яким чином я прийшов до Бога?
Так, да? Ви, ну, пастором же ви якось стали в церкви.
Ну так, я не виріс в сім'ї віруючих. Батьки були звичайними людьми, які виросли в Радянському Союзі. І, звичайно, це поклало свої наслідки. Але вже Господа я пізнав через свою однокласницю, вона була моя сусідка, яка в 90-ті роки була на евангелізації, прийняла Господа, от, і стала мені розповідати про нього. І я спочатку це так не сприймав, десь, мабуть, з іронії, але з часом все більше і більше, і вона мене запросила в церкву. Я побачив дуже цікавих людей, дуже щирих, добрих, відвертих. І, мабуть, в моєму оточенні, а я колишній спортсмен і займався професійним спортом, майстер спорту по дзюдо і самбо, в моєму оточенні не було таких людей. І коли я побачив людей, які із церкви, я побачив, що не тільки на словах, от коли вона розповідала щось про Господа, коли побачив справді людей віруючих, то це мене дійсно захопило. І можна сказати, що я спочатку пішов за людьми, мені було цікаво просто оточення, молодь, але з часом, коли я вже перебував в самій церкві, пережив свій досвід, особливий, коли за мене молилися, щоб я прийшов до Господа, щоб я покаявся, була група невелика, яка за мене молоді молилася. Був особливий момент, коли в мене було таке потрясіння, коли я стикнувся з силами темряви, от, і я реально відчув тоді, що є зло справжнє, і ти від нього нікуди не сховаєшся, і є добро, є світло, є Господь. Я тоді вночі, я пам'ятаю, став на коліна і каявся перед Богом, просив Бога, щоб він увійшов в моє серце, коли я стикнувся з тими потойбічними силами. І для мене це був таким вирішальним моментом. Я в ту ніч я багато читав Біблії, прийняв Господа своїм серцем, і з того моменту, це десь 94-95 рік, я вже сміливо йшов вже до Господа. Тобто Бог мене вже вів, я вже для себе знайшов напрямок життя. І поступово-поступово став ходити в церкву. От. Моя майбутня дружина також, я вже потім її евангелізував. От. Її вже розповідав. І вона потім також прийняла своє серце Ісуса. І таким чином ми вже прийшли разом в церкву і вже разом побралися, було вінчання. Це відбулося далеко, в 95-му році.
Це була та ж... Тобто ви пастор тієї ж церкви, в яку ви одразу і потрапили, так?
Так.
Ви вже нічого собі іншого не шукали, ви от познайомилися з Ісусом і лишилися.
Так, да, з тими принципи, які були там, і да, таким чином я вже там залишився.
Так, я скажу, що це церква Адвентистів сьомого дня, і Володимир, він на телеканалі «Надія» веде програму «Помоліться за мене». Ми до цієї програми підійдемо, але от ви обмовилися, що згадали про якийсь досвід. Що це було? Це був нічний кошмар? Чи з чим це було пов'язано? Як ви взагалі вважаєте?
Ну, так як займався я дзюдо, то мій тренер, я тоді ще людини не знав Господа, мене побуджував займатися медитацією. Тобто, щоб я глибше пізнавав себе, занурювався в цей якийсь потусторонній світ, щоб він мені, потойбічний світ, щоб він мені допомагав на змаганнях, так. Тим паче, що це 90-ті роки, і це дуже багато прийшло всього цього східного, да, і в такому чином. І, мабуть, трошки я цим так захопився, можливо. Так. У моєму житті були такі особливі, якісь певні досвіди, які мене, вони неправильні були, зараз я це розумію, да? Коли я там медитував, коли у тебе якісь відбувалися зміни в свідомості. Але коли я пішов до Господа, то в Біблії є текст «Не давайте місце дьяволу». Тобто я розумію, що два світи, вони стикнулися між собою. Я паралельно йду до Господа, а ще я займаюся цими справами. Да? І от таким кризисним моментом це відбулася ця ніч, коли я відчув, що на мене от просто навалилися всі сили зла. От, тобто навіть я відчував, як мене душило щось, мене за горло тримало. Я навіть відчував дотики. От на це настільки було для мене страшно, що я нічого не міг зробити, мене як паралізувало просто. Я тільки зміг крикнути «Ісус, спаси мене!» І мене тоді якось вивело це з цього стану. І потім Дух Святий почав говорити до мене, що ти бачиш, що без Господа ти ніяк не можеш споротись, тому що я реально зрозумів, що я десь стикнувся з потойбічним світом, з яким я загравав, так можемо сказати. От, ось. І таким чином Дух Святий почав до мене промовляти, що мені моя християнка-сусідка сказала, що Володя, коли буде тобі дуже важко, наче як напророчила, мені сказала, коли буде дуже важко, відкривай Євангеліє від Іоанна і просто читай його. І от в мене в той момент був настільки великий страх, мене настільки так це трясло, просто я вперше зіткнувся з цими силами. Уже зараз, будучи пастором, я спокійніше реагую, коли бачу якісь такі моменти. Да? Але тоді це було вперше, і це було на мені, і я реально відчув, як воно було, як воно страшно. Я зрозумів, що є воно. Є і диявол, є його демони, є його вплив на людей, на свідомість людей, і навіть на фізичний стан людини. Я був в такому страхі, що я просто не міг зупинити. Мене просто трясло, я просто лежав на ліжку, мене просто наче як підкидував. Але я почав читати Євангеліє, я багато чого не розумів, просто читав. Але за цей час, який я читав, прийшов такий мир в серце, який я не міг до цього відчути. Я намагався навіть попробувати, а можливо медитацію можна це якось повернути, якісь моменти, нічого не виходить, тільки Господь дав цей мир. І тоді Дух Святий мені сказав, що ти бачиш, що це я тобі дав оцей спокій. Я тебе тільки зміг заспокоїти. Не хочеш помолитися мені? От я тоді пам'ятаю, що десь о 3-й годині ночі я стояв на колінах, вперше в своєму житті став на коліна перед ліжком, і вперше, як міг, молився Господу, сказав, що Боже, я дякую, я визнаю, я прошу пробачення і прошу, щоб ти взяв моє серце. І оцей момент став переломним в моєму житті. У мене поступово спорт став затихати в моєму житті. Я втратив цікавість і втратив сенс, чому я цим маю займатися, але вже християнство, релігія, служіння, воно вже стало більше набирати обертів, мені стало цікаво ходити в церкву, служити, і таким чином два світи у мене розійшлося. Спорт і ця медитація ушла назавжди, а вже Господь війшов повністю, і вже я став служителем Господа, вже багато років, більше 20 років вже служу в церкві пастором.
Володимир Боровий в студії Світлого Радіо. Володимир, а тепер, коли вам доводиться вже як пастирю спілкуватися з людьми, і взагалі-то роки пройшли, але зараз інформація ж скрізь розповсюджена, схід і захід разом, все в одному, і це, в принципі, доволі популярне слово. Медитація – це від латинського медітатіон, тобто роздуми, розмірковування, глибокі роздуми. Але не просто такі раціональні роздуми.
Ми навіть можемо це говорити в християнському середовищі, коли говоримо про те, що ми розмірковували над Божим Словом.
Над Божим Словом.
Це теж можемо сказати, але це відрізняється від тої медитації, яка є східна, да, і християнська медитація, коли ти розмірковуєш над Словом, знаходиш якийсь сенс, Дух Святий впливає на твоє серце, покликує тебе до якихось конкретних справ. Тут це занурення в себе, це хтось виходить з свого тіла, хтось починає десь мандрувати по якихось світах. Мені розповідають, що хтось отримує потім духовного вчителя віртуально, тобто там в цьому світі отримує вчителя, який починає вже його вести, починає давати якісь поради. І ми вже, розуміючи, як віруюча людина, розуміють, що Біблія говорить, що це вже не ті вчителі, да? Це якраз диявол починає впливати на людину через демонів, які дають певні поради. Спочатку вони затягують людину через таку цікавість, через те, що людина начебто пізнає щось надзвичайне, але поступово людина починає вже бути залежною від цього і знаходитись вже в путах цих.
зараз дуже багато різних течій є і популярних новоязу такого, ченелінг є від слова ченел, канал, і багато всього іншого, дотичного до цього. Тут може виникнути питання, а як людина може в усьому цьому розібратися? Це такий, ну, це як айсберг, трохи зверху, а в глибині ти не знаєш скільки, і є ж там анголи, там, якісь там 7, там 24 старці, є якісь там колеса з очами і так далі. Тобто є духовний світ. Можливо, от ми бачимо, що там до Йосипа в вісні ангел приходив. Ну, тобто, читаємо про ці речі. Тобто, це ж теж реально. Є якісь божественні духи, служителі, чи його якісь канали, якими він також торкається. Як от розрізнити?
Ну, я думаю, що для нас найважливіший критерій – це Біблія, Боже Слово. І мені здається, що людина, яка... І вчитель, який вона отримує, якщо духовний вчитель, він починає щось іти проти Христа, проти Біблії, да? То це для людини має бути ознакою, або ставить сумніви, це має бути ознакою, попередженням, що це, ну, не ті духи, не той вчитель. І взагалі Біблія нам не говорить про те, що людина має отримати якогось вчителя, який буде її таким чином вести, якщо вона через медитацію його собі от знайде, пройде певні етапи, певні шари, і підніметься вона вже через прошарки, і підніметься вона вже на якийсь інший рівень. Біблія говорить, що єдиний вчитель, який надприроднього ми отримуємо, це Святий Дух. І його голос, він дуже тихий, його неможливо отримати просто, якщо ти будеш приймати якісь вправи робити, якщо ти будеш себе концентрувати на якомусь там певному часі чи на якихось справах. Біблія говорить, що ти отримуєш через покаяння, і ми бачимо, що в зв'язці разом з священним писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І людина, її завдання навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух, це змінити людину. Відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною. Якщо ця мета не переслідується, людина займається медитаціями, проходить якісь практики, але характер залишається її, ну, таким же, або, можливо, ще гіршим, то, звичайно, це ще ознака того, що не Господь направляє і не Господь веде.
До речі, це цікава і складна тема. За плодами їх пізнаєте, їх чи збирають.
Так.
Але щоб побачити якісь плоди, от, наприклад, самі для себе ми люди-невидимки, тобто нам потрібні ближні. От особливо, наприклад, дружина чи дружині чоловік, така близька людина, яка є дзеркалом, яка тобі постійно нагадує, що ти там, наприклад, ну, не в усьому досконалий і так далі.
Допомагає тобі спуститися з небес.
Ну, може,
і відчути тобі...
Не мечтайте собі, да, як написано. Так, не мечтайте собі, возлюблене, ну, думайте скромне. І от є такі люди, які нам допомагають. Тобто себе ми самі не бачимо.
І Господь також їх використовує. Це теж вплив Святого Духа, через який він таким же чином впливає. Тобто я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей, коли рідні, близькі, а інколи ми читаємо Біблію, навіть ослиця заговорила. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людину. І це може бути і близькі, і рідні, і друзі, і інколи буває, що навіть просто незнайома людина раптом щось скаже, і ти зрозумієш, що тут просто Бог тобі через неї каже, зупиняє тебе, не роби цього.
Це можна сказати, один бік медалі. Священне писання і та інформація про найважливіше, тобто дуже потрібна нам для життя, як керівництво. Інший бік, якщо дозволите таке порівняння, це молитва, це якраз те, про що ваша програма «Помоліться за мене». Але коли чуєш таку назву, і взагалі українське чи російське слово «молитва», воно пов'язано «маліть», «вималювати», тобто про щось просити, є потреба, дуже сильна. Тобто я не можу мовчати, це просто зойк. Але ж ми знаємо, що, наприклад, якщо взяти грецьке слово чи латинське, там можуть бути інші коннотації, в самому слові вже інші асоціації. І коли ми читаємо, що Ісус рано вранці уходив, усамітнювався, шукав тихе місце і там молився, ми не знаємо, що це було. це не обов'язково було...
Або всю ніч він молився.
Тобто ми не знаємо, ми не можемо сказати, це було випрошування чогось там. Отець, дай мені те, пошли мені, я потребую цього. Не обов'язково так, ми і самі розуміємо, що молитва, вона дуже різна. І от про молитву сьогодні хотілося б з вами поговорити, так, тому що ваша програма, вона з нею пов'язана. І саме, напевно, найпершим чином з цією її часткою, коли це крик душі, і людина каже... У мене велика проблема. І я кричу до Бога, але підтримайте мене. Я відчуваю себе самотнім, відповіді я поки що не бачу, і я потребую от знати цього. Як народилася ця ідея взагалі цієї програми? І ну, чи спочатку ви, чи ви ввійшли вже в цей проєкт? Розкажіть трохи про це.
Ну, взагалі, телеканал «Надії», він є партнером всесвітньої мережі «Hope Channel», тобто каналу «Надії».
В багатьох країнах.
Так, да, в багатьох країнах, і вони... промовляють на різних мовах, да, для тих людей, які є в арабських країнах, і є і в Китаї.
Я зрозумів. І програма цієї концепції, вона вже була, да, в багатьох країнах, да, Let's Pray, але в Україні.
Да, Let's Pray була програма американського зразка. Ми взяли це як за ідею і вирішили випробувати її. От, і вона у нас вже народилася таким чином, як «Помоліться за мене». От, це вже у нас було, по-моєму, років 6 тому у нас програма вже почалась. Так. 6 років тому.
І ви з самісінького початку?
Так, да, з самого початку. Я вів в парі з одною ведучою, от, а зараз вже веду з іншою ведучою.
Можливо, кілька слів про концепцію. Як ця програма проходить?
Ну, ідея, ну, по-перше, можуть наші глядачі або слухачі побачити. Да, у нас сезон якраз стартував на цьому тижні. Вівторок у нас в 19.30 виходить, і в четвер 19.30 виходить. Тобто програма має таку. Ми... Протягом тижня в контакт-центр наш телефонують дуже багато людей зі всієї України і навіть за її межами, і там теж приходять молитовні потреби. Їх розсилають по всій Україні через церкви різним пасторам, служителям, і не тільки ми молимося. Тобто не можу сказати, що тільки на нас сконцентровано, на ведучих.
В спільнотах є групи людей, які збираються, і ми, в молитвах і всі, згадують.
Да, і всі прохання, які приходять, їх приходить дуже багато. Ми ще додатково розсилаємо по всій Україні, і там дуже багато молитовних груп і церков молиться.
А я думав, люди просто телефонують в прямий ефір, і ви тут таки починаєте молитися, поки людина ще на слухавці, на дроті.
І це також. Тобто це те, що протягом тижня відбувається, коли немає програми. І ми починаємо програму з того, що молимося за ті потреби, які вже були протягом тижня. А потім програма, вона виходить в прямому ефірі, то людина може прямо зателефонувати і прямо просити. От у мене сьогодні операція, чи завтра операція, дочки, от у нас от вівторок ми почали, жіночка молиться і просить, помоліться, будь ласка, за мою знайому, який от її завтра операція, терміново, да, і ми зразу ж починаємо за неї молитися. Також ми розповідаємо якісь елементи про молитву, тобто яким чином молитися, тобто якісь біблійні приклади.
Між проводити. Дзвінками, так?
Поки між дзвінками, є, тобто час? У нас є і така теоретична частина, де ми якби навчаємо. Ми,
що таке взагалі?
Взагалі, да, молитва. А також, мабуть, центральне місце у нас займають гості. Тобто ми запрошуємо людей, які пережили особливий якийсь досвід з Богом, і чи це було захворювання, чи це аварія, чи просто хтось в школу, чи в інститут поступав, і були якісь... Тобто різноманітні. Тобто ми не обмежуємо, даємо можливість людям, якщо от цікавий дійсно досвід...
Пов'язаний з молитвою,
так? З молитвою, так. І таким чином у нас буває один гість, або два гості, і... Ну, Два окремих. І люди можуть таким чином, тобто наша мета, щоб вони, слухаючи ці досвіди, особливо ті люди, які вперше, можливо, випадково включать наш канал «Надії» і побачать нашу програму, щоб вони просто не тільки почули про молитву, а почули досвіди, що дійсно, коли молишся, Бог дійсно діє, щоб зародилася віра, кинути це зерно в їх серці, що моліться з вірою, Господь буде відповідати. І це для мене дуже цікаво, коли ти слухаєш, ну, неймовірні досвіди бувають, просто неймовірні, як Бог робить просто дива, такі чудеса величезні. Але бувають досвіди простенькі, але ми вважаємо, що немає у Бога досвіду чи більшого, чи меншого. Просто в будь-якому випадку, в кожному випадку діє Господь, і це саме цінніше, найцінніше.
І це дуже особисто завжди. Тобто ти розумієш, що за кожною такою відповідженою молитвою доля людини. Угу. Тому що є такі дуже, ну, симпатичні тенденції, там, наприклад, хтось, ну, коли читаєш там письменників перших століть християнства, там, угу. І хтось пише, просити в Бога про земне чи про матеріальне, це все одно, що просити в царя про навоз. Ну, ти розумієш, що це красиво, але, в принципі, якщо в тебе болить, ну, ти кричиш чи плачеш. Звичайно. Тобто це такі прості речі. От, і І також є, в принципі, в священному писанні сказано, що тіло для Господа і Господь для тіла. Тобто і тіло, і плоть моя навіть заспокоїться в упованні, в надії. Тобто настільки далеко милість Господня, вона сягає всіх аспектів нашого життя.
Для мене дуже цінно, коли от в прямому ефірі телефонують люди, і не тільки з проханням, тому що більша частина – це прохання. Але коли людина дзвонить і каже, що телефонує, каже, да, що от ви дзвонили, ми молилися, дзвонили в контакт-центр, коли от не було програми, можливо, але просто за нас молилися і проблема вирішилась. Бог зробив це, Бог зробив це. Це дуже цінно. Людина не може потрапити в студію, можливо, але вона телефонує і каже, хворіла, одужала, були проблеми в сім'ї, вони вирішилися. Ти розумієш, що ти таким чином, ну, дійсно допомагаєш цим людям. Хоча, можливо, ти їх і не бачиш, але таким чином
ти до чогось величного такого, да, причетний.
Робиш щось світле, як от у вас радіо світло, так і теж щось світле робимо для цих людей. І для них дуже велика також підтримка, тому що коли ти розумієш, що ніхто вже не може допомогти, коли дуже складний діагноз, ти розумієш, що тільки потреба до Бога, і їм треба, щоб хтось їх підтримав. Тому ми й даємо таку підтримку.
Так, є така, ну, статистика у усамітненість покоління, тобто, що, можливо, я не знаю, багато чинників, все на все впливає, тут все не розмотаєш цей клубок, але ну, всі якось в мережі, в соціальних мережах, і якось бракує, напевно, якогось такого спілкування, і дійсно людина, коли стикається з якоюсь проблемою, у неї може виникнути, чи я взагалі комусь потрібен, чи хтось, чи комусь є діло до цього.
Ще приємно, ну, ми ж людей не бачимо, але вже ти по голосу починаєш впізнавати деякі. Тобто, ага, дзвонить Валентин Чернівців, я от тільки його вже чую голос, я вже знаю. І він такий молитовник, наприклад, він каже, він до нас телефонує, і в нього вже така ціла, у нього молитовна група, в нього цілий є такий список. Володимир, у нас ми молимося за таку сестричку, або за такого брата, або за такого. І теж, також приємно, тому що ти вже заочно, але вже якось знаєш людей, ріднишся з ними.
Я знаю, що в вашій церкві таке пасторське служіння, це, в принципі, і місіонерське дуже часто служіння, що тебе можуть, ну, що тебе можуть перенаправляти, так, переводити з місця на місце. І,
да, я змінив вже чимало церков.
Тобто і у вас такий досвід, так? Ви переїжджаєте, а це якось, ну, це стабільно, тобто ти знаєш, що ти їдеш на 2 роки, чи ти не знаєш, на 10, на 20, чи на рік, чи через 6 місяців тебе переведуть?
Ну, в залежності. Ну, в принципі, ти розумієш, що 4, 6, може 8 років. От. Але бувають обставини, коли там терміново треба переїхати, керівництво просить, що там треба бути в цій громаді, немає пастора, і там якась є складна проблема, то буває, що пастори там і через 2 роки переїжджають, тобто.
От. А як це, ну от, на вашу особисту думку, як це впливає на, ну, тут же є моменти, ну, нехай людські, можливо, душевні, людина вже звикає до тебе, ну, і тут їм кажуть, все, цей пастор від вас їде, завтра приїжджає новий, любіть його, приймайте, і ти такий, і потім нового через 2 роки кудись перекидають, тобто, як
ну, це? Зараз вже, ну, рідко через 2, да, я кажу, що та 4, 8, 6, 8, от, такий от діапазон дається, от, звичайно, для людей десь складно, які звикають, але буває, що і пастори вже просяться, тому що кажуть, що ну я вже якби вигорів, мені треба щось якусь
щось новеньке.
Да, дати якийсь новий поштовх, тому що він вже якби реалізував всі свої можливості.
Це і все враховується теж.
Звичайно, так, да, звичайно. Тому що ну бувають обставини, бувають у пастора, що легко все йде. Буває, що ну громада, вона ж коли ти буваєш на різних громадах, ти починаєш розуміти, що громада як людина має свій характер. Mm-hmm. І буває, що пастор, ну, він може не війти от в цю громаду, тому що ну, просто менталітет не його, наприклад. Да?
Ну, звісно.
Тому, звичайно, буде, можливо, складніше там проводити служіння.
Ну, це майже життя військовослужбовця, тому що ну, от, багато моїх знайомих ще того покоління, у них військовослужбовці ще за радянських часів були там тато, так, і ці люди багато переїжджали. Тобто, зі школи в школу, ну, таке життя, ти тільки звикаєш, а підлітки бувають теж жорстокими, там, ну, в плані там новенькі, готовенькі і так далі. Тобто це стрес. Як от в вашій сім'ї? І для жінки теж, ну, от гніздо, постійне щось таке. Це теж більш складніше, мабуть, ніж для чоловіків. Ну, як правило, я не знаю, мені так здається.
Ну, Бог мене благословив дуже чудовою дружиною, яка розуміє, що я служу Господу, і вона також служить Господу. І тому всі ці виклики. Ми розуміємо, що у церкві є потреба, що церква – це велике тіло, це не тільки якась одна обмежена громада, яку я люблю і в якій я тішусь, а можливо, ще є якісь інші потреби, які треба в загальному тілі церковному вирішувати. І тому наша родина, наша сім'я, бо моє служіння, воно в даному випадку дуже потрібне на тому місці. Тому, якби ми кажемо, що мужньо переносять це, моя дочка якось сказала мені декілька років тому: тата, щось ми давно не переїжджали нікуди, щось, каже, засиділись.
Я не спитала, скільки у вас взагалі дітей?
Двоє у мене дітей, да?
Син і донька, так?
Так, син і донька, син старший, 19 років, дочки 17 років.
Підлітки. Важкі?
То не підлітки, вже такі, вже старші підлітки.
Ну, так, скажімо, все одно тінейджери. До 19, як по американській цій термінології, тінейджер, до тін. 19, потім вже 20, вже все, вже не тін. То власне, хотілося спитати батьківський досвід. Кажуть, що це такий вік, коли... Хоча вже, мабуть, штарміла, ну як от...
Трошечки. Ну, в нашій родині, можливо, коли ти самого маличку прищеплюєш їм цінності Божі, да, то й впливати легше. А саме для нас головне, ми побачили, що нам в поміч прийшов Господь, коли вони прийняли Господа. Тобто це набагато легше стало. Тобто, коли діти приймають Господа рано,
і вже... У вас це було рано, так?
Так, так. І вони покаялися, прийняли хрещення, то ми бачимо, що в допомогу нам це приходить Господь, тому що вони самі моляться, вони самі читають Біблію, вони мають з ним досвіди, десь Господь їх дорікає, вони каються, десь вони розуміють, що вони неправильно щось зробили або сказали батькам, і я бачу, як це вони теж впливає, вони приходять, вибачаться, або ми вибачаємося, якщо ми щось не так зробили. Тому зараз стало набагато легше, тому що вони з Богом. Я думаю, що там батькам, де діти ще не прийняли Господа, і Бог не має такого впливу, де не відбулося неформальне прийняття, що людина просто ходить в церкву.
Якийсь глибинний особистий контакт.
Так, так, да. Якщо це відбувається, то набагато зараз легше, і слава Богу. Ну, кожна родина проходить цей етап, тому що дитина росте, вона починає ділити світ на біле і чорне. Це такий етап, який є у кожної людини. Вона шукає свій шлях. І дуже ми раді, що Господь знайшов їх, і вони знайшли Господа, і Він їм допомагає також тепер уже йти по цьому житті. Вони обидва зараз навчаються в інституті, служать, благовістують. Кожен має свій темперамент, свій характер. Але для нас дуже цінно, що вони з Господом, що вони в церкві, і що для них це церква і Господь – це цінність.
Дякую. В студії Світлого радіо Володимир Боровий, пастор, телеведучий. І є такі слова в так званих пастирських посланнях в Біблії, що там єпископ чи там пресвітер має бути чоловіком однієї дружини, добре рядити своїм домом, бо хто не вміє рядити сім'єю, то як він буде рядити церквою, більш великою сім'єю, скажімо так. В деяких деномінаціях, конфесіях, течіях вийшло так, що найвищих чинів чи відповідальностей можуть досягати тільки безшлюбні служителі, стати єпископом там і так далі, і далі піти. Я не говорю там про бажання влади там чи щось, а власне про широке коло впливу, відповідальності. А в деяких, можливо, навпаки, історично було так, що ти мав бути одруженим, мати дітей, і тоді тільки ти міг. А от як в вашій церкві це якось обговорено? Тобто, чи, в принципі, бувають пастори самотні, а бувають сімейні, з дітьми?
Ну, переважно в нашій церкві всі, переважна більшість пастирів мають дружини.
Але, в принципі, це можливо, так?
Що так, людина, так, яка... так. Ні, у неї є пастирі, які не одружені, молоді, і їм постійно нагадують, що не зволікайте, не тягніть, що виконувати служіння пастора самому складніше. І це дійсно складніше, тому що не про все ти можеш поговорити навіть з сестрами у себе в церкві. І коли є дружина, вона по-жіночому може поговорити, дати якусь пораду, а для пастора це набагато складніше. Ну і Біблія також говорить про те, щоб не було спокуси, да, і тому це теж певний запобіжник, який дає Господь для того, щоб кожен мав свою дружину для зберігання від спокус. Тому ми якби радимо і молодим пасторам нашим, які затягують, щоб вони не затягували і шукали свою половинку. Але це не є критерієм, що якщо він не одружений, то ми його якби не оберемо пастором, він не буде служити, не дамо йому громади.
Ясно. І знову підійшли до молитви, тому що, напевно, ну, не просто шукати, а посилено молитись, щоб Господь вів і відкривав. Можливо, вона десь вже не за обрієм, а десь...
Мені здається, що у більшості вона поряд, тільки не туди дивляться, або світ же також впливає. Вони якісь створюють стандарти, якісь образи, які, можливо, людина... дивиться з цього світу ці образи певні і починає дуже багато порівнювати, і тому дуже складно потім йому обирати, тому що дивиться на реальне життя і, можливо, не зовсім бачить те, що картинка в цьому світі нам показує.
Так, я зараз...
Ідеальних жінок немає, тільки на чоловіків, на шпальтах газет чи журналів можемо побачити ідеальних жінок.
Та згадав рядок з пісні. Ну, там навпаки про дівчат. Ведь если надо мужика в дом, так вот он, пожалуйста. Но ведь я тебя знаю, ты хочешь, чего здесь нет. Про ваше служіння дітям і підліткам, клубне служіння, як теж це почалося? І чому, як ви вважаєте? Тому що ви в спорті, і ну, це теж така от, ну, штука, тренування. І...
Ну, можна так сказати, що Адвентисти сьомого дня – це не церква помісна просто, да? Це у нас велика структура, всесвітня структура, і здебільшого ми якби універсально йдемо в ногу з нашою всесвітньою церквою. І 70 років тому наша церква в Сполучених Штатах Америки вперше з'явилася на кшталт як
скаутів
пластунів. Пластунів, і побачили, що в цьому є підлітки, які не знали себе, чим зайняти в церкві, вирішив там один брат зайняти їх таким чином, да? Став ходити з нами в походи, став навчати, як розводити костер, робити ці намети ставити. І таким чином це виросло в цілий рух, який називається у нас «Слідопити». «Слідопити», от, в англійській версії «Panfinder». От, де підлітки від 10 до 15 років, вони займаються по своїй програмі, кожен рік має свою направленість, свою тематику. От, 10 років, 11, 12, 13, 14, 15. І таким чином наші діти пізнають світ, пізнають природу, пізнають навколишнє середовище, займаються цікавими речами, але через це також вони пізнають Господа, тому що є і духовні дисципліни, от є спеціальна навчальна програма, духовні дисципліни, і діти за ці 5 років, що вони потрапляють в наш клуб, з 10 років до 15 років, більшість у нас потім визначається, що вони залишаються з Господом. Підлітковий вік, він такий складний, що багато дітей в цей час через примхливість їхнього характеру залишає церкву. І от ми бачимо, що ті у нас, всесвітні церкві наші, ті діти, які займаються в наших клубах, вони здебільшого, десь більше від 70%, вони залишаються в церкві, стають служителем. І тому це виросло цілий такий у нас рух. І 10 років це у нас початок слідопитського цього служіння, але ми ще беремо і менший вік. У нас, наприклад, з 4 років до 6 це у нас є такі непосідливі бобрята. Тобто в них теж своя програма, у них свої там галстуки. От, вони все набагато спрощене, але таким чином вони теж займаються. А 6 до 10, до 9 років у нас вже наступний клуб. Це клуб «Шукачі пригод». Тобто також там 4 рівня вони проходять, і теж вони там і малюють, і пишуть, і ходять на екскурсії. Але також є й духовна частина, де вони пізнають Господа. І найбільша цінність для нас, що батьки залучаються. Тобто наша мета не в тому, що от вони прийшли в церкву, як в садочок, здали в клуби і забули. Наша мета, щоб разом батьки, разом з своїми дітьми, вони духовно зростали. Щоб вони бачили, я так кажу, дитинство настільки швидке, і час так швидко пролетить, що ви не помітите, як виросли ваші діти. А дуже важливо, щоб ви бачили, як вони ростуть, і бачили, як вони духовно зростають. І для дітей дуже важливо, щоб вони бачили, що діти, батьки також розділяють їхні цінності, ходять з ними ці в клуби. Тому найбільші партнери, тобто хто там інструктори, хто наставники, да, це батьки. Тобто вони самі, ми допомагаємо організувати, а діти, а батьки вже проводять всі ці заходи. І тому у нас така ціла мережа клубів, яка у нас закінчується клубом «Форвард». Це 16 17 років, 2 курси. Там ми вже готуємо, вже це вже молодь. Ми готуємо їх лідерами, допомагаємо їм знайти свої дари, здібності і даємо їм челенджі, якісь виклики. От, і допомагаємо їм уже стати служителями церкви. Тобто, от з 4 років до 18, до 17, ми таким чином якби ведемо наших дітей через ці клуби, ведемо до Господа. А я чому став? Тому що ну, я побачив, що в нашій церкві не було. Я прийшов в одну громаду, де не було молоді. Були маленькі тільки діти. І я зрозумів, що нам треба щось робити, і тому ми почали. Ми створили цей клуб шукачів для маленьких, а потім для підлітків ми зробили слідопитів. І для мене зараз, я вже не в цій громаді, от мене вже перевели в інше місце, але для мене велика радість, що за цей час в громаді виросло молоді, більше 30 чоловік на громаду, там 150 чоловік, ми бачимо велика кількість дітей, які стали молоді, які стали служителями. Тому це якби мене спонукало, от в ту громаду, коли я приходжу, то я якби займаюся цим, я бачу в цьому сенс, я бачу, як це допомагає дітям знайти Господа, а не десь бігати поза церквою, займатися якимись дурницями.
Ви переходили так, з парафії на парафію, так, можна так сказати.
І з громади на громаду.
З громади на громаду, так, термінологія. І зараз ви в Києві опинились. Uh-huh. Так? І в Києві такі центри теж існують. Не один Київ – велике місто. Я маю на увазі, там є правий берег, є лівий. Це, так, я так, взагалі так, вважаю, що це так, Буда і Пешт. Тобто так, це так, різні так. Міста дістатися.
Так, так, у нас в Києві 5 таких центрів, де у нас є 5 клубів. Кожен клуб має свою назву, от там Оріон, Орли.
А є якісь Еронікс. Зустрічі потім такі, так, міжклубні?
Так, міжклубні зустрічі, які ми проводимо регіонально в Києві. Взагалі таких у нас клубів по регіонам дуже багато також, тому що кожна церква розділена на певні об'єднання, західне об'єднання, там східне об'єднання, і там також є свої клуби, своя мережа. От, і ну, саме великою вершиною нашої це клубної роботи, це літні табори. Тобто ми потім всі збираємося на табори і проводимо вже там 10 там, чи тиждень разом з дітьми, проходимо з ними спеціалізації, якісь руханки робимо цікаві, робимо якісь справи. От, і там вони у нас також приймають хрещення. Тобто є заклик, є духовна частина, і вони для себе приймають рішення бути з Господом чи не бути з Господом. А взагалі раз в 5 років ми по всій Україні робимо такий всеукраїнський зліт. Коли у нас з'їжджаються слідопити з усієї України, у нас пару років тому був півтори, до 2000 у нас був дітей, з'їхалося в Бучу під Київ. От, і там на базі Українського гуманітарного інституту ми з ними проводили таку велику, це вже наше українське керівництво клубу слідопитів, от, вже організовувало цю мережу. Я відповідаю за Київ. А є ще у нас якби всеукраїнське об'єднання, от, і вже ця організація, вона вже об'єднувала всіх, робила цей зліт, де вже всі, дуже приємно бачити, коли так до 2000 дітей з'їжджаються, всі в формі, всі з галстуками, на жовті галстуки, вони такі, всі організовані, дисципліновані, ну, дуже приємно.
Так. Тоді Світлого Радіо Володимир Боровий, він пастор з багаторічним досвідом і вже 24 роки, наскільки я підрахував, в вірі. Володимир, чи можна виділити якісь спільні риси, проблеми от нашого часу? Скажімо, останніх там 4-5 років, з чим ви стикаєтесь як душпастер? Ви ж намагаєтесь, напевно, зрозуміти, чим живе, дихає покоління і з якими основними викликами стикається? От з чим люди приходять і що ви вкладаєте в проповіді і так далі, ну, в роботу з людьми, в спілкування?
Ну, якщо як проповідник, я, мабуть, більше став говорити про те, що ми наближаємося до якоїсь дуже великої події, до приходу Христа, і кліматичні зміни, те, що відбувається у суспільствах. Ну, для мене це дуже велика ознака того, що написано в Матфії 24 розділ. І коли навіть вчені говорять про те, що час зворотній, вже немає зворотнього часу, точку відліку ми вже пройшли. От,
в якому сенсі вчені говорять про якусь точку відліку?
Ну, що зупинити навіть, якби зараз всі стали свідомі, перестали робити викиди, да, в атмосферу, свідомо стали берегти природу, то, в принципі, зупинити ці процеси навіть зараз уже буде неможливо. Тобто я дивився одну програму, і там один академік казав, що десь точку невозврата ми пройшли в 60-х роках минулого століття. Ну, це його така окрема точка зору. Але дійсно, ті останні 5 років, які ми бачимо, ну, реально ці зміни в природі, вони дійсно нас приводять до тривоги. Тому я частіше став в проповіді говорити про те, що християни мають усвідомлювати, що світ не йде лінійно, і що рано чи пізно повинно щось відбутися. Особливо Біблія говорить про другий прихід Христа, про повернення Христа в цей світ, як реальна подія, як подія, яка має змінити і спасти наш світ від загибелі, і яка має покласти край і зловживанням, і смерті, і стражданням, і має принести той мир, і щастя, і вічне життя, і спасіння. Тому частіше став про це говорити, тому що нас убаюкує цей світ, каже, що все нормально, все добре, ну да, є якісь проблеми, але в принципі це все рішаємо. Але ми розуміємо, що ну, вже наш світ не схожий на той, який був навіть 50 років тому. Я дивлюся, що це відбувається дуже стрімко, ті події відбуваються, і політичні, і економічні. Тому, звичайно, я частіше став говорити про те, що важливо пам'ятати, в якому часі ми живемо. Що це час особливий, а не такий час, який був там навіть 20 чи 30 років тому. На це звертаю увагу.
А як це взагалі може вплинути на людей? Ну, я до того, що от апостол Павло казав, що время уже близько, поэтому имеющие жен да будут как не имеющие, и приобретающие, как покупающие имущество, как не приобретающиеся, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся. Це звучало 2000 років тому, і були в історії такі моменти, коли ну якось от, ну, були там по місцях в різні часи, коли люди відчували, що все, я вже не буду одружуватись. Не буду народжувати дітей, тому що ну навіщо? Ось так, так. ось. І з одного боку, ви кажете, що ми молодих братів заохочуємо одружуватися, а це значить, і діти будуть, ну напевно, як правило, і разом з тим, от пам'ятати, що це вже останні, можливо, роки. Як все це от
поєднати?
Так.
Мені в цьому сенсі дуже подобається, мабуть, якщо ви чули, да, вислів Мартіна Лютера. Ну, приписують йому. Він каже, якби я знав, що завтра прийде Христос, то я сьогодні би посадив би дерево або вишню, там, по-моєму, якщо дословно дивитися. Тобто він закликав, очікуючи, ну, не бути пасивними, ага. Де ми і працюємо, але працюючи, ми маємо пам'ятати, що ми живемо ну, в двох царствах. І це царство, це світське, де ми працюємо, де треба працювати, але не забувати реальність справжнього царства, царства Божого, яке прийде і який дійсно таке ж реальне, як зараз ми відчуваємо ну, наш світ. Тому от мені цей вислів Лютера дуже подобається. Якщо він завтра би Христос прийшов, то сьогодні би я б ще посадив
дерево. Да. Ще стародавній грецький філософ хтось сказав, що якби сказали, що завтра всьому кінець, все, проєкт життя, світ, земля згортається, лише одні мудреці б жили б так, як і вчора, і так, позавчора. Так, тобто так, нічого так, б для них не змінилося.
Да, в цьому і сенс християнства. Ми ну, вже 2000 років християни нагадують один одному про прихід Господа, да? Але цей час, який ми живемо, він дійсно особливий. Можливо, ми відходимо до тої риски, коли, ну, ми читаємо Біблію, має бути дуже велика катаклізма перед приходом Господа, і ми читаємо про сонце, яке буде палити в книгах об'явлень, читаємо про війни, землетруси, які мають також прийти найближчим часом, да? От, і ми розуміємо, що це не того, щоб ми мали залякати людей, але ми мали їх насторожити про те, що вони повинні ну, розуміти, ми не можемо жити тільки одним життям. Духовне життя таке ж невід'ємне, як і життя звічне, наше, матеріальне. Тому ми повинні завжди пам'ятати, що ну, все буде по-іншому. Особливо це мене дуже зачіпає, коли ти похорон проводиш, і ти коли ховаєш людей, то ти їх маєш їм дати надію сказати про реальність іншого життя. Реальне життя Божого, коли Господь змінить цей світ. І наші рідні, вони воскреснуть, якщо вони прийняли Господа. Це на порозі смерті, це настільки актуально людям говорити про прихід Господа, про воскресіння з мертвих. А християни так довго чекають, що деякі навіть перестали чекати і стали вже вважати, що це якась вже
неактуальна
тема.
Попереджений, а отже озброєний, так. А можливо, краще сказати, оснащений. І що там говорити, якщо навіть в рамках одного покоління сказано, бо нині ближче до ваш спасіння, ніж в день, коли ви тільки увірували. В студії Світлого Радіо був пастор Володимир Боровий, телеведучий. на каналі «Надія» програми «Помоліться за мене». Володимире, дякую вам за те, що знайшли
час.
Дуже
приємно, що ви запросили.
Боже, благослови.
Нехай Господь вас благословить.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!